1995 är snart färdig. Runt hjörnet, around the corner, så väntar ett nytt år, 1996. Slå dig tillbaka det året 1995, vad har det gitt dig för någonting? Vad har du gjort med dig som kristen? Har du fått dina drömmar uppfyllt? Har du fått dina djupa innersta längslar uppfyllt som kristen i löpet av 1995? Du vet, här har jag med mig en del sån kosliga ting. Jag har med mig en bibel. Det är nistepaken min som kristen. På samma måte som en turgåare ute i fjellet har med sig en nistepalke, vet du, så har jag med mig en här. Så har jag med mig en ny översättelse nå. Så har jag med mig något annat kosligt. Och det hade inte du trodde att jag tog fram någon av liksom skulle tala Guds ord och det är nämligen en dagbok. Jag kan sitta och bla i den här dagboken, jag kan se väldigt förnöjd ut. Och vet du vad den dagboken jag fortäller mig? Den fortäller mig att jag i min tjänst som kristen har präkat 57 gånger, 58 gånger i kväll och så är det kontakt som är präken. Och jag kan säga det är bra, det är jättebra. Jag kan se här att vi har haft 10 offentliga möten på Bete Kristna Center, hvor jeg har präkt på 8 av det. Det har skjedd ting där nere i Ryser alltså, det har skjedd ting där, folk har blivit helbreda. Jag har bett med 4 människor till frälse i år. Och jag kan säga, det är bra! Men jag är inte förnöjd.
Ja.
Jag är inte förnöjd. Jag kan bla i den här dagboken här. Och jag kan se hur många som har varit på, till stede på möten och jag har präkt. Någon gång har jag varit få, någon gång har jag varit nya. Och jag kan säga, det är bra, men jag är inte förnöjd. Jag är inte förnöjd. Ja, hvordan urokrock är du då, spør du kanske? Jo, det är något i mitt hjärta som säger mer.
Amen.
Mer.
Halleluja.
Mer. Mer och åter mer.
Amen.
Och det här önskar jag ska smitta över på dig ikväll. Så du vill jag sträcka ditt hjärta till mer. Mm. Varför? Jo, för att Gud har lagt ner i dig en dröm. En vision. Ett kall, en tjänste. Guds bästa för ditt liv. Och han vill att du ska in i det. Koble på det. För det är ju ditt liv det handlar om. Så tänker du, är det som att Gud bara trer någonting på mig? Det som han tvingar mig in i. Men han lockar bara. Han vill ha dig in i något. Som han har för ditt liv. Och vet du vad? Det du har som ämne och anlägg. Jag har inte något präken, jag bara, tar det som det kommer. Det du har som ämne och anlägg i ditt liv. Enten det är att syng. Eller det är att spälla. Eller det är att vaska toalett, vaska golv. Eller det är att du är flink till att tänka. Eller du är flink till att skriva. Eller du talar om vad det är. Vet du vad? Det här är den som hittar det. Han vill att du ska bruka det i hans rike. För att du ska bli lycklig och glad. Det första du måste vara klar över som kristen. Det är att allt Herren gör i ditt liv. Det har ett mål och ett motiv. Att du ska bli lycklig och glad. Men hvis mennesker forstår det, så blir de ikke frafallen. For de tror det liksom at Gud tvinger dem inn i et eller annet, og har vært bra nok som kristne har klart ikke, så har folk bare av lasse, liksom. Det Herren vil at du skal i ditt liv, det å koble på det han har, for det er det beste for ditt liv.
Amen.
For han har skapt det, han kjenner deg best, han er arkitekten.
Yes.
Og han har en plan for ditt liv, et mønsterbilde for deg. Så når jeg ser i dagboka her, og blar her, det har vært fantastiske ting, vært i Bergen i sommer, hvor herlig det var. Jeg har vært og hørt Hector Jimenez, eller 3 eller var det 4 ganger. Har en pastor i verdens 3. største menighet, har jeg hørt 4 ganger, 4 forskjellige plasser i år. Det var i Arna og vannet 2 ganger. Så ikke sånn at det er sterkt. Men jeg kjenner det nok. Det har vært inspirerende, men det ikke nok. Hvorfor er det ikke nok? Jo, fordi min bibel forteller meg. 2. Timoteus kapittel 4, vers 7. Vi må gjerne slå opp. Fått bibelen for å bruke den, vet du?
Ja, sammen.
Du vet at om du åt brødskiv i går, spiste du brødskiv i dag også. Om du drakk melk i går, så gjør du det i dag også. Hvorfor? Jo, for det er det som gir deg muskler, så du blir stor og sterk, ikke sant? Sånn som en Josef, du må trene. Gud vil jo ska ha åndelige muskler, vet du.
Amen.
Det er veldig viktig at du har åndelige muskler. Og du er sterk i ånden, og da må du fore din ånd, ditt indre menneske. Og hva med? Jo, Guds ord. Om du, Timoteus 4 og vers 7. Jeg vil gjerne lese fra vers 6. Her er Paulus på slutten av sin tjeneste. Og det vil jeg si, det er veldig viktig. Jeg pleier å si det her i forbindelse med misjonsbefalingen. Jag bara tar liksom strömmen med här och får jag liksom präck som i präcken och känns som är liksom. Så jag får bara stocksa som den helige honom har, vet du. När Jesus tar den missionsbefalningen i Markus 16 så står det att de samlar dem och så står det att de har tagit och ber dem att gå ut. Så står det att han blir tagit upp i en sky. Har du någon gång tänkt på det? Att det var det sista Jesus sa för han förlot den här jorden. Och det här vi ska läsa som Paulus säger, det var det sista Paulus sa, något av det sista i alla fall. Han sa någonting efter det här, men det var något av det sista han sa det till en av sina närmaste betrodde medarbetare. Kan du tro att det må ha varit något viktigt? Det må ha varit något väldigt viktigt. Och liknande när Jesus, det sista Jesus säger i sina discipler för en fär, det är gå ut i hela världen och vinn människor. Gör discipler. Lär dem att hålla allt det här befalt och. Ja. Det sista ett människa säger är ganska viktigt. Det har faktiskt varit på dödslighet av människor som ligger på döden. De säger inte något tull. Det sista du ska se till ett människa för du reser här i Prag. Det är inte tull och töjs, det är inte null och mixt. Det är det viktigaste du har på ditt hjärta. Det viktigaste Jesus hade på sitt hjärta, det var missionsbefalingen. Det var det sista han sa. Gå ut och gör discipler. Så du kan ju spöra vad en disciple, och vi skulle gärna ha präkat bibeltimmar på 12 timmar på det alltså. Väldigt mycket uplöjd mark, och det är därför du är här ikväll. För att få en liten vitamininsprutning, vad är det egentligen Gud driver med? Och vad är det jag kan koppla på för att bli en del av det? Väldigt viktigt. Så här säger också Paulus, från vers 6. För jag blir allerede utöst som ett drickoffer, och tiden för min avrese är när. Så står det som stjärna, så står det död. Avresa och tid för hans död, han ska snart resa härifrån. Och det samma, vet du. Det sista du säger, det är viktigt. Och hos en i vers 7. Jag har stridd den gode strid. Jag har fullt löpe. Jag har bevarat troen. Till slut så är det då gjort färdig en rättfärdighetens krona för mig. Kron står det i andra översättelser. Som Herren, den rättfärdige domen, ska ge mig på den dagen. Och inte bara till mig, men till alla som har önskat hans komme eller uppenbaring eller till synekomst. Forskjellige ord. Han har fullfört löpet. Han har bevart troen. Han kunde faktiskt, något som inte jag kan göra, vart på lika när blåjan här. Men han kunde faktiskt se, jag har gjort det här. Jag har klart det här.
Yes.
Inte i min egen kraft, men i din kraft. Så jag har klart det. Så jag har fullfört löpet. Gud har kallt deg til et løp som kristen. Han vil at du skal løpe, og han vil at du skal stride, troens gode strid, akkurat precis som det står om Paulus her. Så skal du stride troens gode strid i et løp som han har for deg. Og du vet, om det har med at dine bønnebarn skal bli frelst, eller det har med at dine venner skal bli frelst, eller dine skolekamrater skal bli frelst, eller at du skal komme inn i din tjeneste i forbindelse med menighet. Ikke sant? Kanskje du skal preke, kanskje du skal synge og spille, kanskje du skal være en trofast, den som stabler stoler og setter ut deg, ikke sant? Kanskje du skal være med og dele ut flygerblad eller hva det er. Kanskje du skal gjøre flere av de tingene. I Guds plan for ditt liv så er det spesielt to typer plan eller to typer kall som Gud har for livet ditt. Det ene, det er det kollektive kallet. Og det tar jeg så grunnleggende som det, selv om du har hørt det tusenvis av ganger før, bare for at du skal se hvor fundamentet ligger, hva Gud prioriterer høyest. For da begynner du å prioritere takt med Gud, vet du, takt med Guds hjerte. Da begynner du å bli lik Gud, og da blir det som Paulus sier, bli min etterfølgere slik jeg etterfølger Kristus, blir vi Kristus lik. De troende i Antioka var kalt kristen, for de ligner på Kristus. Men ikke sant? Ditt primære kall som kristen, det at du skal bli frelst. Och det är du. Tack Gud för det. Och Gud säger det, eller Paulus säger att vi ska be för alla människor, och det är rätt och gott för Gud, han vill att alla människor ska bli frälst och lära sanningen och känna. 1 Timoteus 2:4. Gud vill att alla människor ska bli frälst. Han gav sin son den enbarne för att varje som tror på honom inte ska förtapas men ha evigt liv. Alltså det är det som ligger på Guds hjärta, det. Så når du går i menighet en eller annen plass, og du kikker på den stolen du sitter i når du sitter i det møtelokalet du går, Og du ser på dem som driver og synger der fremme og taler og gjør masse sånne ting. Da skal du vite det. Og det er fint å ha et bygg å være i. Det er fint å ha en virksomhet. Men skal jeg si en ting? Guds hjerte banker ikke for det kirkebygget. Han kunne brent det. Guds hjerte banker heller ikke for den virksomheten, det er ikke virksomhet. Det er en ting Guds hjerte banker for, og alt det andre blir bare redskap i takt med det, og Guds hjerte banker for mennesker.
Amen.
For menneskehjertet. At de skal bli frelst. At de skal komme inn i Guds fullkomne plan og vilje med sitt liv. Det er kun det Guds hjerte banker for. Og det er så viktig at du har det som en strøm i ditt liv. At du vet det når du berører mennesker og betjener dem. Men det du har fått av Gud, så er det fordi Guds hjerte banker for dem. Guds hjerte banker for dem. Og det er så viktig at du får det ned i hjertet, altså. At Guds hjerte banker for mennesker. Så du har altså fått det generelle kallet, det kollektive kallet, som er til alle kristne, til alle mennesker, nemlig at de skal bli frelst. Så står det i 2. Korinterbrev. Vi går gjerne lese det jo. Kapittel 5. Halleluja. Og hvis du ikke kan det som står i vers 17, så bør du sannelig meg begynne å lære deg det, altså. Det ser jeg bare. Du vet, jeg låter å være litt radikal, jeg vet du. Jeg er ikke helst det vanlig. Hva er for å kalle det, vet du. Han skal pleie dem etterpå. Men jeg ser, og jeg mener det, hvis ikke du vet hva som står i 2. Korinter 5:17, så er det på tide å begynne å lære deg det. Men jeg kan gjerne lese det for deg. Så om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Men alt dette, og hør nøye etter nå. Og hør litt på ordlivet jeg er i oversettelsen, for den kan fortelle deg litt. Men alt dette, hva for noe? Jo, at det har blitt en ny skapning, at du har blitt frelst. For det var den første drømmen Gud hadde for deg. Alt dette er av Gud. Han tok forsoning til oss med seg selv ved Jesus Kristus, og gav oss forsoningens tjeneste. For Gud var i Kristus. Og forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og han har lagt forsoningens ord ned i oss. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Gud har gitt deg en tjeneste. Gjennom det at du har blitt frelst, så har du automatisk kommet inn i en tjeneste. Vi er fortsatt i det kollektive kallet, faktisk. For det gjelder alle kristne. Du kan jo si at jeg melder meg ut av det her. Ja, da er du ikke en kristen, da. Hvis du har sagt ja til Jesus, så er dette ditt kall. Nummer 1, hva for noe? Forsoningens tjeneste. Ordet om forsoningen skal du dele til mennesker. Jeg synes det var veldig bra at Kalle snakket om dette. Men at vi trenger møter for kristne, ja. Men vi skal ut og vinne mennesker. Vi skal være sjelevinnere. Hvor viktig det er. Og det er den kollektive drømmen som Gud har på alle. Nemlig at han skal bli sjelevinnere. Følg meg, og jeg vil gjøre dere til
menneskefiskere.
Amen. Menneskefiskere, ja. Det er du. Snur jeg til sidemannen og sier, du er en menneskefisker. Men, utover det, så har vi det individuelle kallet, den individuelle drømmen. Jeg skal prøve å unngå å preke en time, så jeg skal være litt rask her nå. Men de tankene som Gud gir meg, la meg bare meddele. Den individuelle drømmen som Gud har for deg. 1. Peter 4:10. Kibrasakaralamandri. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Enhver har fått en nådegave. Ja, menes det helbredelsens nådegave, og tunge og tidning og profeti, og kraft å gjøre undergjerninger, og troens gave, og det er utrustningsgaver som Gud gir deg underveis med, mens du ute og går i vandring for han. Men her det snakk om kall, tjeneste, utvelgelse. Det forskjellige gaver, men ånden den samme. Men du har fått det. Evner, talenter og gaver, også nådegaver, sånn som vi tenker i klassisk forstand, med de ni nådegavene, ikke sant? Det har Gud ikke lagt ned i ditt hjerte. Kanskje du ikke klar over det, kanskje du ikke har tenkt det opp. Da det en ting du bør gjøre. Jag etter åndsgavene, mest etter å tale profetisk. Veldig viktig, for det redskap som du skal bruke i tjenesten. Men du har altså fått et løp. Og når det står nådegave, så tenk bare med et løp. Du har fått et løp. Og la oss nå si at vi hadde en orienteringssamling her i kveld. Og det har vi jo. Vi orienterer oss i Guds rike. Men la oss si at du var en orienteringsløper da. Du har sett dem, ikke sant? Fem med sånne fine tall på ryggen og brystet og treningskleder og kart og kompass har dem og sånn frisk pannebånd kan de kanskje ha, så har de sånne fine joggesko for dem, og de skriver dem litt og spreng. Koselig, Kara. Men du er en åndelig orienteringsløper. Og hør godt etter nå, for det her har med ditt løp å gjøre. Hva har vi begynt med? Du skal fullføre løpet. Paulus sa, jeg har fullendt løpet. Og det er så viktig at du fullfører ditt løp. Og orienteringsløperen, vet du. Han kommer. Og la oss nå si at dette har vært en orienteringssamling. At dere har vært orienteringsløpere. Så her kommer, vet du. Der kommer kartet, vet du. Det har delt ut kartet, vet du. Det er han. Alle sammen, ikke sant? Guds ord er faktisk vårt kart. Så du har fått kompass over det. Ånden som er pant i våre hjerter. Det er kompasset. Og når du som kristen da skal løpe ditt løp, som bare du kan løpe, det er bare du som kan leve ditt liv, vet du. Bare du som kan løpe ditt løp. Når du da skal løpe ditt løp, så er det veldig viktig at du da gjør som en orienteringsløper. Har du noen gang sett en orienteringsløper komme midt i orienteringsløpet? Så ser du plutselig en orienteringsløper, for det er så fint et vær en dag, vet du. Så han tatt med seg nista si. Og så han satt seg sammen med, altså ved siden av et kjempefint tre. Da han satt seg ned, vet du, så lennet seg mot treet. Åh, så koselig det var her. Og da får han se, vet du, det liksom den fine sola over treene, og bladene som svager i vind. Og da må han nesten rinse han liksom og studere det her. Åh, halleluja. Åh, hvilken natur. Åh, halleluja, ja, halleluja. Vet du hva? Det kan kanskje tenkes at den kommer i mål før eller senere. Hvis det er noen som klapper på skulderen og sier løp videre, man. Kommer den sikkert i mål, men han vinner i hvert fall ikke. Han vinner i hvert fall ikke. 1. Korinther 9. Det var andre Korinther 9, ja. Nei, 1. Korinther, ja, selvfølgelig. 1. Korinther 9, vers 24. Halleluja. Det er så viktig å komme i mål, vet du. I ditt løp. Halleluja. 1. Korinther 9. På vers 24. Her var det ikke akkurat orienteringsløperen Paulus brukte. Han brukte den som driver å spring, eller dem som driver å spring på idrettsbanen. Spreng flere runder, vet du, for å vinne en seierskrans. Og så sier Paulus, vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp er med og løper, men bare en for seiersprisen. Løp da slik at dere kan få den, eller vinne den. Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet, altså legger bort alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig krans. Og så snakker de om sitt eget liv så sen. Og tenk litt nå, her er det en læremester som tar det, altså. Greit nok, Jesus er vår mester og herre. Men når Paulus underviser sånn som han gjør her, så skal du legge nøye merke til ordbruken. For han taler til deg som en vis mann taler til et lite barn, altså. Og det er også viktig, som en parentes. Hvis du tenker på hvorfor ble Josva Josva? Altså, hvorfor ble Josva så sterkt brukt av Gud som en blei? Jo, i stedet for å knurre sammen med folket, vet du, i stedet for å være ute der og drive på med masse tull, så sto han og kikket, vet du, i teltåpningen. Så så han Moses som var sammen med Herren, vet du. Den eldre mannen som var sammen med Herren, opplevde Herrens herlighet, opplevde Guds tiltale. Amen. Hvorfor ble Elisha profet for Israel etter Elias? Jo, for han holdt seg nær til profeten, vet du. Profetdisiplene, de holdt seg på avstand, men Elisha holdt seg nær. Forberedelsestiden er veldig viktig. Meget viktig. Så leser vi her da. Og hver den som deltar i kappløpet, vers 25, forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig krans. Så sier han om seg selv. Derfor løper jeg ikke i usikkerhet. Og så vet han helt på med. Han har ikke bare satt seg ned opp i skøven og kastet kartet og kompasset, liksom bare frid seg i naturen. Jeg kjemper ikke som en som slår ut i løse luften, men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre ikke selv skal bli forkastet. Vet du, det står en fotnote til ordet forkastet, diskvalifisert. Er det noen som visste jeg Gwen Torrens i OL sist? Hva var det som skjedde med henne?
Hun sprang ut av sin egen bane.
Ja. Så ble hun diska.
Det var bare så
vidt, ja. Hun ble diska også. Så nøye er det i idrettsverden, tror du det skulle være så mye enklere for oss? At de skulle få så lettkjøpte veier å gå i? Nei. Og vet du hvorfor du ikke har fått en lettkjøpt vei å gå? Prisen er betalt. Dyrt betalt med Jesu blod. Det er ikke en lettkjøpt vei. Det er dyrt kjøpt. Men det er Guds beste for deg.
Amen.
Det er Guds beste for deg å gå den veien. Og den bygger ikke på enkle løsninger. Paulus sier her, de på idrettsbanen sin, de vinner en krans, men den visner. Vi skal vinne en uforgjengelig krans. Det er akkurat det samme som vi snakket om i 2. Timoteus 4,7. Man sier at Herren skal på den dag legge en krans rundt min hals når jeg har fullført løpet og kommer hjem. Herren, den rettferdige dommer. Og du vet at du skal få Kristi domstol. Ikke for dom, men en bedømmelse. En lønn. Men da er det også viktig at ikke ditt verk brenner opp som halm og strå og høy. Men at det står som kostbare juveler. At du har fått utrettet noe i livet. Jeg preka her forrige søndag på Bedre Kristens Senter nede i Rysør. Og jeg preka om det med visjon. Og det er enten så blir du gjenkjent på at du har vært med og gjort noen ting, eller så blir du gjenkjent for null og niks. Når du tenker eller hører navnet Ari Ledvarsen, hva tenker du på? Du tenker på Sarons Dal, sant? Når du hører navnet Jogge Sjo, hva tenker du på? Verdens største menighet. Når du hører navnet Reinhard Bunke, hva tenker du på? At millioner av mennesker blir vunnet ved hans tjeneste i Afrika. Vet du hva? De har gått en lang vei for å komme dit. De har gått en lang vei, men de vågde å drømme en større drøm. De vågde å ta imot det Gud hadde for dem. Og gå på det. Og etter hvert kall en vei drøm begynner i Guds hjerte. Nå blir jeg nesten å prekne på konsertene, men det får være for hele høren. Men det er veldig viktig det, at du tar imot det Gud har, og at du begynner å handle på det. Gud har en plan for ditt liv, og da skal du løpe, sånn som han sier her. At du legger tvang på ditt legeme og holder det trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre ikke selv skal bli forkastet. Altså det er visse regler som du må følge. I 1. Timoteus 2.
Halleluja.
Oh, Jesus. Takk, Jesus, for ditt ord, Herre.
Halleluja.
Cyprus, Abaralabasi, 2. Timoteus 2, selvfølgelig. 2. Timoteus 2, og så står det her, i vers 5. Og om noen driver idrett, så får han ikke seierskransen uten at han deltar etter reglene. Det er regler, vet du. I det løpet som du skal løpe, så er det regler, og du må delta etter de reglene. Det er så viktig. For at du skal fullføre den drømmen Gud har for deg. Tenk på Abraham, du. Han gikk og drømte om å bli far til en mengde folk. Vet du hva? Abraham var 75 år, så sa Gud, dra ut fra Ur i Kaldea og dra til det land som jeg vil vise deg. Når Abraham var 86 år, så begynte Gud å tale om Isak. Da hadde han året før gjort en liten bommert. Vet du hva det var for noe? Vet du hva det var for noe? Det kan vi gjerne lese om. I første Mosebok. Nå kommer jeg inn på noe veldig, veldig viktig. Når du skal løpe et løp, og det skal du som kristen, så er det så viktig at ikke du begynner å slakke av, at ikke du begynner å bevege deg inn på snarveia, på ting som Herren ikke har sagt. Første Mosebok 16, ifra vers 1. Du har lest første Mosebok 15, ikke sant? Hvor Abraham møter Gud og får kallet. I vers 16, i kapittel 16 fra vers 1, så står det: Sarai, Abrahams søstre, fødte ham ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellkvinne som hette Hagar. Og Sarai sa til Abraham: Se, Herren har nektet meg barn. Jeg ber deg, gå derfor inn til min trellkvinne. Kanskje jeg kunne få et barn ved henne. Og Abraham gjorde som Sarai sa. Så tok Sarai, Abrahams søstre, sin egyptiske trellkvinne Hagar, og ga henne som hustru til sin mann Abraham. Det var da 10 år siden Abraham hadde bosatt seg i Kanaans land. Du, hvor mange kristne er det som ikke har holdt ut engang i 1 år i løpet? Abraham holdt ut i 10 år. Han var eksakt i løpet, uten å vike av til høyre eller venstre. Men så ble på en måte kallet eller tjenesten satt på prøve. Og hva var det Abraham gjorde for noe? Jo, han begynte å se seg om at det er enkle snarveier, enkle løsninger. Du har et løp, men du har allerede begynt å gå litt i det. Men sørg for at du fullfører, og sørg for at du ikke begynner å bevege deg ut på snarveier i ditt liv, på ting som Herren ikke har talt om. Du vet at når Abraham så på sitt eget legemøte, så han at han begynte å bli gammel. Ja. Ellers, vet du. Snart så dør jeg hvis ikke noe skjer noe. Gud sier at det skal komme en ætt ifra meg, og at jeg skal bli far til en mengde folk. Hvordan skal det skje? Begynte å se på sitt legeme, vet du. Og så begynte han å klekke ut en plan, sammen med hustra si. Vi har jo et trellkvinne som heter Hagar. Kan ikke hun føde deg en sønn i stedet? Jo, det må være siste sjanse det, for at det hele skal gå an og lykkes i det her. Men altså, hvis Gud har talt, så lykkes det, vet du. Trygg til meg å legge det eget strev og begynne med egne snarveier. Nå ble jo Ismael velsignet. Han ble det. Men det var ikke Guds plan. Det var et såkalt Guds nest beste. Ja, vi prøver noe som ikke er ikke Guds plan, men det er jo ikke så gærlig egentlig. Det er jo ikke synd. Ikke sant? Har du hørt den før? Jeg lov til alt, ikke alt ganger. Gud har jo egentlig ikke talt av meg så lenge ingen andre gjør det, så får vi jeg prøve. Eller... Ja, det står jo egentlig at dere er direkte gærlige, så hvorfor ikke prøv? Har du hørt den før? Så står det i vers 15 og 16, i slutten av kapittelet 16. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham kalte sin sønn som Hagar fødte Ismael. Abraham var 86 år gammel da Hagar fødte ham Ismael. 11 år etter at Gud begynte å tale. Men så ser vi at Abraham kom på sporet igjen. Og jeg skal ikke preke den preken om Abraham, men bare delt akkurat det der med Ismael. Men du ser da at, jo, det må jeg ta med. I kapittel 17, så ser du da at når Abraham da blir konfrontert med sitt eget verk. Ifra vers 15. Første Mosebok 17 fra vers 15. Så sa Gud til Abraham. Da har Gud møtt Abraham igjen og inngått en pakt med henne. Og så begynner han å tale om at fra han skal det komme en ett. Han blir å forsterke kallet. Og så sier han da om Sara. Sarai som heter det da. Så sa Gud til Abraham. Sarai, din hustru skal ikke lenger kalle Sarai. Men Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne. Og gi deg en sønn også med henne. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til et folkeslag. Konger over mange folk skal framgå av henne. Da falt Abraham på sitt ansikt og lo. Og han sa i sitt hjerte, skulle en som er 100 år gammel få barn. Da kom frukten av hans eget verk og ble drept. Hvis han hadde holdt seg til det egentlige løpet som han skulle løpe, så hadde han begynt å argumentere med Gud. Men han hadde klekket ut noe eget. Ismael hadde kommet, sant? Ismael var bra nok, det. Men så kom Gud. Det var ikke det som jeg talte om. Nå skal jeg vise deg fylden av det jeg egentlig tar om, det jeg egentlig hadde for deg. Men så kommer frukten av hans eget liv, og så begynner han å le, og begynner å på en måte forakte det. Nå står det at Abraham trodde Gud, derfor ble det regnet ham til rettferdighet. Så han hadde hele tiden tro i sitt hjerte. Men vet du hva? Hvis Abraham ikke hadde gått inn på en snarven her, såkalt en snarven, så faktisk hadde det en veldig forsinkelse, så hadde drømmen gått i oppfyllelse lenge før. Lenge før. Det ble en voldsom forsinkelse på grunn av det her med Ismael. Og hør her. Da falt Abraham på sitt ansikt og lo, vers 17. Og han sa i sitt hjerte, skulle en som 100 år gammel få barn, og Sara som 90 år gammel skulle hun føde. Og Abraham sa til Gud, måtte bare Ismael få leve for ditt åsyn. Ja. Hvor mange kristne er det som ser det? Jeg er fornøyd, jeg går jo i menighet her. Jeg hører jo preken av det. Ja. Jeg er med og spiller og synger litt da. Ja. Fine klær har jeg på meg til. Prektig og fint, koselig, makelig. Så taler Gud om at han vil gjøre noe på et sted. Han vil ta tak i mennesker og utruste dem. Han vil vekkelse. Han vil at mennesker skal bli frelst på stedet. Men så ser du, nei, la nå bare Ismael for det for ditt åsyn her. La nå bare virksomheten her, hvor den går og trør på ergometersykkel, men aldri kommer flekken. For jula går rundt, vet du. Å ja, veldig mye røre. Å ja, hvor de skriker og preker. Å ja, hvor de sønger og høyer. Å ja, hvor mange som samler seg på basarer og foreninger og syklubber. Og skriker og høyer med det. Men hvor er hjertet for folket da? Hvor er hjertet for folket? En ergometersykkel, vet du. Ikke med olje og flekken. På tide at vi begynner å gå med Gud.
Amen.
På tide at vi begynner å gå med Gud. Og nå begynner jeg å rette meg inn på deg personlig som jeg er i kveld.
Amen.
Du vet at det er en ting å komme fram på et innvielsesmøte og si, jeg vil gå med deg her. Husk dere det møtet vi hadde i sommer på Grendehuset. Og mange som kom frem til forbønn. Og så, Herre, her er jeg, send meg. Jeg vil gå. Kalle en preka av helt andre skrifter, men at preka egentlig om akkurat det samme som jeg preker om nå. Du har et løp. Du har et kall. Og det er Guds beste for deg, er så viktig at du går inn i det. Å ja, vi vil. Nå er det ingen kalle av og til. Så her er det ikke så veldig mange som kommer. Nå er det jo mange, en del her da, som ikke bor her da. Men likevel. Det er ikke så veldig noen som kommer. Jeg vet ikke, jeg kom her for å steke deg over helvete i syl, altså, for å si det sånn, men allikevel. Det du sier, vet du, det skal du holde. Det har med troskap å gjøre. Det du sier, det skal du holde. Du kan bare være fornøyd med å være et sted, og liksom, ja, det er noe greit, jeg får noe å være en kristen, jeg har noe billetten til himmelen. Jeg har noe mine bønner, jeg har noe mine koselige venner i menigheten der jeg går. Jeg har mitt miljø, det er nok for meg, liksom. Ransak ditt hjerte, da. For hvis du bare er en som sitter her og, ja, er noen kristne her, så greit nok det, ja. Vet du hva? Da er du en som driver og ser etter snarveier. For din egen makelighets skyld. Hører du hva jeg sier? For din egen makelighets skyld. Vet du, så makelig å være det du har fått og fint, vet du. For slipper du å arbeide. Hva er det vekkelse stavdes? Har du glemt det nå på en time eller en halvtime? Hva var det vekkelse staves for nå?
A-R-B-E-I-D.
Arbeid, ja. Hvis du vil være en arbeider, så kan det koste, vet du. Det kan komme til å koste. Og du ser at du bor et sted. Du ser det går mennesker på vei mot en evig fortapelse. Skara er det av dem. Og det er fine. Så kjører du kanskje forbi så rett fint lokale, med kors på. Så fint, og det fine vinduet da. Kanskje er det farget glass i vinduet til og med. Hæ? Men hvor er dem da? Når folk hoier feste og står på. Hvor er dem dem? Hvor er dere praktige kristne dem? Vi finner dem ikke. Men de hoier, og de styrer. Og de tråkker på ergometersykken sin. De kommer ikke av flekken. Gud vil at du skal ha hjertet for folket. Du skal være der hvor folket er. Og vinne dem. Hva var det jeg snakket om? Det generelle kallet, kollektive kallet. Det er Guds første kall for deg. Du skal være en sjelevinner. Og så skal du bruke de evner Gud har gitt individuelt til deg. så skal du legge ditt personlige kall på en måte i smeltedigeren sammen med det kollektive kallet, sånn at du med å fullføre Guds plan. Guds verk. Hebreerne 12. Jeg skal skynde meg I mål her nå. Hebreerne 12. Jeg så sjelden, og derfor så gir jeg mitt hjerte. Så får det heller være som om jeg har vært der 4 ganger I høst. Da har det blitt kortere, vet du. Hebreerne 12, vers 1. Derfor skal også vi... så det viktig. Det mesteren som taler til deg. Jesus. Gjennom Paulus da. Sier han, derfor skal også vi, siden vi omgitt av en så stor sky av vittner, legge av enhver byrde, og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet I den kampen som lagt foran oss. Det løpet står det I foten også. Altså, jeg snakker hele tiden om det løpet som Gud har for deg. Se på det her løpet, altså. Det du det snakker om. Det ikke snakker om sidemann, vet du. For han det snakker om han. Men for deg, det snakker om deg.
Amen.
Veldig viktig, altså. David prøvde med størrelse rustning. Det gikk ikke det, vet du. Det går ikke for deg, heller. Du må spørre Gud, hva det egentlig, Gud? Du har lagt på mitt hjerte. Ransak ditt hjerte. Og gjør det gjerne her I kveld. Så du tar en bestemmelse. Og sier, Herre, jeg vil gjøre din vilje. For hva står det? Fordi vi har en så stor side av vittnet rundt oss, skal vi legge av enhver byrde og synd som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet I den kampen som lagt foran oss. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, på grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Jeg snakker om makelighet. Tenk på Jesus. Hvorfor? Hang Jesus spikret til korset, naglet til korset. Men kunne ha tilkalt en legion med engler. Hvorfor hang han der egentlig? Jo, han visste hva løpet innebar. Selv om det kostet, som jeg snakket om, blod, svett og tårer, ikke sant? Så visste han det var en sånn glede I vente. Men vet du hva? Han så I historiens korridor, vet du? Fremover I tida. Han så inn I ditt hjerte. Og han så den hellige ånd boende I ditt hjerte. Og han så at de drømmene Gud har for deg gikk I oppfyllelse. Og du var den Gud vil at du skal være. Og på grunn av det så gleder han seg sånn. At han valgte å være fastnavlet til korset. For din skyld. Han løpte sitt løp, han. Han holdt jo til løpet. Skulle da ikke du gjøre det? Hæ? Du som har den enkle bilden av deg. Han tok den tøffe. Han akta ikke på skammen, og han har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Det så viktig. Vers... Vers 12. Derfor styrk de slappe hender og de svake knærne. Og gjør stiene rette for føttene deres, slik at det halte ikke skal gå ut av ledd, men herred blir lekt. Jag etter fred med alle mennesker, og etter hellighet, uten den skal ingen se Herren. Helliggjørelse står det I andre oversettelser. Hellighet står det her. Jag etter hellighet.
Amen.
Jag etter hellighet I ditt liv. Å, få en hunger I ditt liv også. Om ikke annet, så hellighet.